ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst 5. daginn 11. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég sé þáttinn í dag.
Ég nú fættur hérna fyrir 76 árum og verið alla tíð hér og náttúran mér kær eins og flestra bænda og okkur þykir erfitt að horfa upp á þetta og ég man þá tíð að hér flaut niður Þorleifslækinn ýmiss konar dót sem fylgir skolpinu, það eru bindi og smokkar og svo að trefja klútatinn í dag. Þetta alveg ömulegt upp á að horfa og þetta hef ég orðið vitni af aftur núna síðustu árin eftir að yfir hefur flotið í þessari hreinsunarstöð.
Þetta Hrafnkell Karlsson sem bóndi á jörðinni Hraun í Ölfusi sem þarna talar. Hrafnkell ræðir þarna það sem hann kallar tómlæti Hveragerðisbæjar í skólprinsimálum bæjarins. Skólp frá Hveragerðisbæ hefur runnið út í bæjarána Varmá á síðastliðin ár og valdi saurgerla mengun í henni. Jörð Hrafnkells liggur að ósasvæði árinnar og neðsta veiðisvæði hennar. Vegna þessara mengunar hefur ekki verið hægt að veiða í Varmá frá árinu 2022. Varmá hefur í gegnum tíðina verið rómuð sjóbirtingsveiða á þar sem fiskarnir í henni geta orðið mjög stórir vegna þess hversu hlý hún er.
Okkur finnst eiginlega komið nóg. Við höfum kosið það að fara ekki hátt með þetta mál vegna þess að hvergerðingar eru nágrannir og vinnir og við höfum vilja vinna þetta í sátt og samlendi en tómlætið þeirra á síðasta misserið er með þeim hætti að við getum bara ekki setið á þessu lengur.
Hrafnkell segir að mengun í Varmá sé ekoli mengun og að ofarlega í ánni séu saurgerlarnir í henni langt yfir leifilegum mörkum.
Þetta ekoli saurmengun, já. Mengunin bara skolp, venjulegt skolp sem fer í þessa stöð sem fyrir og ræður alls ekki við það verkefni, flýtur yfir bara hreinlega og hefur meira sig að farið alveg óhreins þá út í ána með öllu tilhörandi sem fólk setur nú í klósettin hjá sér.
Hrafnkell er eitt þeirra 40 aðila sem veiðiréttarhafi í þessari á. Hann vill að Hveragerðisbær geri nýja skólprinsistöð og hætti að menga Varmá með saurgerlum vegna þess að skólpið ekki nægilega vel hreinsað áður en því veitt út í ána.
Já, það sem við gagnrýnum það hvernig Hveragerðisbær hefur haldið á þessum skólpmálum sínum. Það var núna 2016 sem var alveg ljóst að það var gerlamengun í áni var komin upp í hámarstækið og 2022 flaut yfir og þá fór heilbrigðiseftirlit að finna að þessu við Hveragerðisbæ og 2023 þá var lokað fyrir alla veiði í áni og síðan hefur ekki verið veitt. En það eru ansi loðin svör sem við fengið frá Hveragerðisbæ og framkvæmdir eða hvað þeir hyggjast fyrir.
Þegar Pétur Georg Markan sem bæjarstjóri í Hveragerði spurður að því hvort sveitafélagið hafi ekki staðið sér nægilega vel í stykkinu til að koma í veg fyrir mengun Varmár, segir hann.
Nei, ef við horfum að þetta kjörtíðumbil, þá held ég að það er aðgerðið sem að sveitafélagið hefur gripið til séu mjög markvæstar og raunum veru vel tímasettar og koma einfallega til vegna þess að þarna var bara upp í staða sem þurfti að bregðast mjög rætt við í sérsett áni. Hvort að það hefði þurft að taka þessa ákvörðun fyrr á öðrum kjörtíðumbilum, skal ég ekki segja til en ég myndi segja að þetta sé eitt af forgangsmálum þessa kjörtíðumbils og hafi bara unnist mjög vel og metnaðfullt. Þannig að ég held að það sé bara staðan sem best að horfa á núna.
Hrafnkell segir að Varmá sé frábær sjóbirtingsveið á og hún sé einstök vegna þess hversu heit hún er. Þetta leiði til þess að fiskarnir í henni stækki mjög hratt.
Áin er að draga á og hún á upptök sín úr bæði úr Hengladölum og það rennur Hengladal á Reykjadalsá úr Reykjadal og Grændalsá úr Grændal. Þessar ár allar sérstaklega Reykjadal Grændal og svo hérna Sauðáin. Þetta eru frekar heitar ár, það er líka lækir, heitir lækir sem rennu í ána og hitastigunar er frekar hátt og lífríkið mjög auðugt og vaxtarhraði einstakur á fiskinum og sem dæmi að þá vexan nær helmingi hraðar seiðin í varma og öðrum venjulegum álum á Íslandi. Á öðru ári eru þeir seiði úr áni orðin sjógöngu fær en flestum öðrum ám hér á Suðurlandi miskosti er það á þriðja og fjórða ári. Þannig að hún er einstök svo er hún einstaklega falleg og hrífandi að labba með henni eins og menn þekkja sem að það var reynt.
Pétur Markan segir að Hveragerðisbær sé að byggja nýja og betri skólprinsistöð sem vonandi muni koma í veg fyrir þessa mengun. Hann segir að nýja skólprinsistöðin verði flaggskip hér á landi.
Við erum náttúrulega að byggja í raun og veru við skólprinsistöðinu sem er í dag og það er rosa gott að koma þá bara strax inn á. Við erum einstakt sveitafélag að þýlitum til að við erum með 3-3 skólprinsistöð og það er í raun og veru einstakt á íslenska sveitafélaga markaðanum. Og þykir það besta sem er en þannig að fyrst og fremst verður náttúrulega bara nýja skólprinsistöðun algjört flaggskip í skólprinsimálum eitthvað sem hefur aldrei sést áður við líka tækni á Íslandi sem er áhugavert vegna þess að í raun og veru er þetta veruleiki og reglugerðir og umhverfi sem að býða íslenskara sveitafélaga í framtíðinni. Það er að í raun og veru að sko reglugerðir frávitur gera ráð fyrir því að við séum að þriggja þrepa að hreinsa skólpi í þremur þrepum og hérna og raun og veru skila frá okkur helst bara nulluðu vatni út í umhverfið aftur. Þannig að sko Hveragerði hefur verið í farabroti í þessu og verður raun og veru algjört flaggskip og það erum við bara nokkuð stolt af sko, eða því.
Hrafnkell segir að það sem er hreinum á ólíkindum að Hveragerðisbær hafi ekkert gert í málinu síðastliðin ár og að eitthvað verði að fara að gerast í því á næstu mánuðum.
Vonandi er hérna eitthvað virkilegt í gangi en þetta er búið að ganga allt og lengi og það sem ég vildi segja líka hér áður þá börðust náttúruverndarsamtök og náttúruverndarsinnar með okkur í því að ná þessu fram að setja hreinsistöð í Hveragerði upp. Nú bólar ekkert á slíku. Það er algjör þöggun. Þetta hefur verið lítið fjallaðum í fjölmiðlum, aðeins í bændablaðinu. Og okkur finnst þetta með ólíkindum að þetta geti gengið svona ár eftir ár og það bara að áin sé hættuleg. Hún er hættuleg líka fyrir skepnur sem eru með áni niður fyrir neðan útfall hreinsistöðarinnar. Þetta er þvílíkt mál að það verður eitthvað að gerast á næstu mánuðum. Við vitum ekki hvaða áhrif þetta hefur á lífríki árinnar en við vonumst til þess ef að þessu linnir eitthvað tíman að áum verið fljóta jafna sig.
Pétur Markan segir að það standi til að opna nýju skólprinsistöðina í bænum árið 2027. Veiðifélag Varmár og bændur sem eiga landa áni þeir hafa kallað eftir því að þið gerið að Hveragerðisbær byggi nýja skólprinsistöð og þeir eru að fara að gera það.
Já og bara við náttúrulega erum líka í ríku samtali við eftirlitsaðilega eins og heilbrigðiseftirlit á svæðinu og öðru og það kannski það sem að hefur reynst rosalega gott já, svona síðasta 1.5 árið að við eigum mjög gott samstarfi í heilbrigðiseftirliti við upplýsum við reglulega og það mjög gott að halda þessu samtali eins og opnu og við bara mögulega getum bæði til þess að upplýsa þá aðeila eins og veiðifélagi og nota ben, við erum hluta veiðifélaginu. Þannig það eru ríkir hagsmunir í Hveragerðisbæ eins og annara aðeila sem koma að veiðifélaginu að áin náttúrulega sé í toppstandi. Þannig að, en ég skil bara vel að veiðifélagi vill náttúrulega vera með ána í því ásugkomlega að hún sé vel veitt og í góðu lífrænu ástandi og það er bara metnaður okkar allra. Þannig að en eðlilega gerir veiðifélagi þess að krufa okkur.
Hveragerðisbær hefur greitt veiðifélagi Varmár bætur síðastliðin ár vegna þessara mengunar. Fyrir vikið hefur stangveiðifélag Reykjavíkur ekki geta verið með ána á leigu og selt veiðileyfi í hana líkt og áður. Hveragerðisbær greiðir veiðifélagi Varmár 16 miljónir króna á ári í bætur. Pétur segir að þessu verði haldið áfram þar til skólpreinsistöðin verður opnuð.
Já. Það bara hefur samkomla það og meðan að áin ekki veitt og þá greiðir bærin bætur til veiðifélagsins og ég held að það sé bara eðlilegt að horfa til þess að nú á ný stöð að vera tekin í gagni 27 og þá bara greiðu við bætur allavega fram að þeim tíma og svo náttúrulega eðlilegt að taka einhverja stöð á málum En það ekkert sem að bendi til annars en að stöðin bara allavega tíma á tímalínu hún bara í öringu farvegi þannig að já og en á meðan áin er lokuð og þá bara greiðum við bætur en ég ætla samt ekkert að sko, það ekkert bara við gerum það vegna þess að það vond staða að vera með ána lokaða þannig að það ekki ákjósanleg staða fyrir okkur ákjósanleg staða einfaldlega að vera með skólbyrgisstöð sem að í bestu gæðum og á sem að með heilbrigt lífríki.
Hrafnkell segir að gagnrýni bændanna snúist ekkert peninga. 40 jarðaeigendur séu tekjurnar af veiðinni í Varmá og hver á einn fái nú ekki mjög mikið fyrir sinn snúð.
Þetta snýst ekki peninga, nei, svo sannarlega ekki. Þetta snýst virðingu fyrir náttúrunni og þess ekki nýðstáinni og þetta þegar svona laga gerist þá verður að grípa til snarpra aðgerða strax en við sjáum það alveg hvergeringar við vitum og vitum það að það er ekki mikil von í atkvæða veiðar að hreykja sér að því að hafa byggt skólprinsistöð Það vantar íþróttahús í Hveragerði og það á fullum krafti uppbygging þar og er það vel en ég hefði vilja sjá meira lagt í þetta verkefni. Hér gott að í Ölfusinu gott að búa og við erum mestu, held ég, mjög sælir með okkar tilveru hér og hérna það náttúran einstök og þess vegna verðum að ganga vel hana.
Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Hlustendum bent á netfóngið þetta helst að ruv.is ef þeir vilja koma með athugasemdur efni þáttarins eða ábendingar umfjöllunarefni eða fréttamál. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun en þá mun Þóra Tómasdóttir halda áfram að segja okkur sögu dragdrottningarinnar Heklíu.